Slika 1.1. Orbite satelita. Orbitalni elementi za satelite se nazivaju efemeris podaci i sadržani su u navigacionoj kodporuci. Svaki satelit emituje efemeris podatke koje primaju zemaljske stanice radi kontrole, koje naknadno šalju podatke do svakog satelita radi korekcije. Orbitalni elementi imaju određene netačnosti, s obzirom na poremećaje, zato moraju imati korekcione faktore u kalkulaciji i prave orbitalne pozicije. Orbite se dele u sljedeće tipove: asterisk niske orbite visina znak manje 1500 km, asterisk srednje orbite visina 10.000 20.000 km, PS sateliti, asterisk geosinhrone zemaljske orbite gdje je period rotacije 1 dan 23h56-4.1s i imaju fiksnu poziciju u vremenu i asterisk geoorbite u ekvatorijalnoj ravni geostacionarne. Prenos podataka sa GPS satelita. Satelitski signali se prenose putem GPS satelita u kodiranom formatu noseći sa sobom informacije o poziciji satelita, vremenu atomskog časovnika i kvalitetu mreže. Signali se prenose na dve razdvojene frekvencije koje su iste za sve satelite. Primenjuju se dva različita šifrovanja, public šifrovanje koje daje nižu preciznost navigacije i šifrovanje za potrebe vojske SAD. Svaki satelit odašilja informacije u dvofrekventnom radio signalu. LA-1 opseg ima dva koda za rangiranje, GRUB.